Gepleýär azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow manadyň resmi kursy boýunça konwertasiýa amallaryny gözegçiligi güýçlendirmegi tapşyranyndan soňra türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanyň studentlere pul ugrutmakdaky onsuz hem çäkli mümkinçilikleri indi dogrulygyna togtatmagy meýilleşdirýärler. Häzir Merkezi Bankda ýurdun daşynda bilim alýan studentlere konwertasiýa arkaly pul ugrutmak mümkinçiliklerini dogry betetmek barada çynnaky gurrun edilýär. Häzirlikçe anyk karary gelinmedi. Ýöne ul ähtimallyk bilen onun geljek aýdan başlap güýje girmegi mümkin dip Merkezi Bankyň jogapkär işgärleriniň biri anonimlik şertinde 18-nji martda azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bellemeli ýeri bu maglumat mundan bir hepde ozal prezident Berdimuhammedowyň ykdysady meseleleri boýunça geçiren iş maslahatynyň dowamında mana teristleriniň resmi hümmeti boýunça daşary ýurt puluna çalsynda kadrlaşdyrjy namalaryň berja edilisini gözegçiligiň ýoly goýulmagyny tapşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. 11-nji martda geçirilen maslahatda bu barada ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary, döwlet howpsuzlyk geňesiniň sekretary Çary Amanowa degişli görkezme berilmeginden daşgary göz öňünde tutulan çäherler barada aýdyňlaşdyrjy hiç hili maglumat berilmedi. Azatlyk radiosynyň dowamly finansyklaryna garamazdan gurrunga edilýän nowatdaky çäklendirji düzgünler barada Türkmenistanyň Merkezi Bankyndan we beýleki degişli banklaryndan hem hiç hili kommentary almak başartmady. Türkmenistan'daki Western Union pul geçirmelerini amala asyryan yerli nokutları bilen habarlaşylandy. Olar soňky gözüňde tutulan özgertmeler barada habarsyzlyklaryny, islendik täze düzgün barada özlerine post factum, ýagny degişli karar kabul edilenden soňra mälim edilýändigini bellediler. Sol bir wagtda şu hepdeniň başynda daşary ýurtdaky student gyzyny pul ugrutmak üçin Aşgabatdaky Halk Bankyna baran inatalaryň biriniň azatlygy beren maglumatyna görä, bank resmiýeti özara gurungdaşlykda şu ay konwertasiýa arkaly pul geçirmek Türkmenistan'ın son kuyuduk amal edilyan bolmağının mümkindigini duyduruptır. Türkmenistan'da duvam edyan iktisadi kynçylykların arasında valyutanın yurdun daşına, hususan da studentlere iverilmegine tapgırlayan çäklendirmek girdildi. Son kuyuduk, yanvarın ayağında Western Union tiz geçirim hizmeti arkalı iverilen teristanın möçveri $200'dan $50'a düşürüldü. Daşary ýurt ýokary kuwjaýlarynda bilim alýan türkmenistanlylar köplenç özlerini Türkmenistanda kowsarlarynyň urudan mali teristlerini garaşly galan mahaly daşary ýurt geçirimleriniň çäklendirilmegi olara gosmaça agram saldy. Mundan başga da prezidentlerini pul ugrutjak bolýan ene atalaryň türkmen banklarynda dowamly täzelenýän bürokratik çäklendirmeler bilen hem ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny ýetirýär. Gaýly wertede türkmen häkimetleriniň pul geçirmeleri bilen bagly girýän dowamly çäklendirmeleri ýurdun daşyndaky türkmenleriň şol sanda studentleriň hem muňa nägilelik bildirip protest çäherlerini geçirmegine sebäp boldy. Mundan başga Türkmenistanyň öz içinde de ene atalar çağalaryny pul ugrutmakda bar bolan kynçylyklara şikayet bildirip häkimetleri nägileliklerini açyk bildirip başladylar. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alyş çalyş bahasyny 2015-nji ýylyň ýanwarından bäri 3,5 manatlygynda saklaýar. Ýurtda emele gelen valyutanyň gara bazarynda onuň bahasy resmi kursdan 8-9 esse töwereg ýokarydyr.